Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita lanjutkan kitab Rawdatul Uqala wa Nusatul Fudala yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hibban Al-Busti. Kata beliau, dzikru zajr an tahajjuril muslimina kaffah. Larangan kaum muslimin untuk saling memboikot, ya, saling menjauhi, tidak bertegur sapa dan yang lainnya. An Anas bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah meridhinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabaghadu wa la tanafasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Jangan kalian saling membenci, jangan saling bersaing, ya, maksudnya bersaing dalam masalah dunia, dan jangan saling dengki, jangan saling membelakangi, tapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot, ya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya karena dunia lebih dari 3 hari. Ikhwata Islam, di sini dalam hadis tersebut Nabi SAW menjelaskan kepada kita, ya, sikap seorang kita sesama muslim itu harus seperti apa. Kata beliau, jangan saling membenci. Artinya benci karena dunia. Adapun benci karena Allah, maka itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis, min awthaqi urul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ya, di antara tali iman yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Benci karena Allah itu artinya kita membenci ketika melihat saudara kita sama muslim melakukan maksiat. Maka kita benci karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mencintai dari sisi lain, itu dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jangan saling bersaing. Maksudnya bersaing dalam masalah dunia, karena bersaing, persaingan dunia itu sering kali membuat kita iri, dengki, lupa kepada akhirat dan yang lainnya. Kalau bersaing dalam kebaikan boleh. Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka untuk itulah, yaitu kehidupan akhirat, hendaklah orang-orang yang bersaing itu bersaing. Maka bersaing dalam akhirat, ya, itu sangat terpuji. Sedangkan bersaing untuk meraih dunia seringkali menimbulkan, ya, dengki. Wala tahasadu, dan jangan saling dengki. Nabi SAW melarang kita dengki, kecuali kalau dengki kita kepada seseorang karena kebaikan. Contoh, ini kata Rasulullah, tidak boleh dengki kecuali kepada 2 orang. Yang pertama, kepada orang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia habiskan waktunya, ya, hartanya itu di jalan Allah. Ia berkata, dia iri. Dia berkata, kalau aku punya harta seperti dia, aku ingin berinfak seperti dia. Maka seperti ini bagus. Ya. Yang kedua, yaitu kepada orang yang diberikan oleh Allah ilmu, lalu dia habiskan waktunya untuk, ya, menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, demikian pula mengamalkan ilmu. Lalu orang ini yang dengki ini berkata, andai aku diberikan ilmu seperti dia, aku ingin beramal seperti dia. Kemudian kata Nabi, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, artinya tidak mau bertegur sapa, tidak mau, ya, kalau bertemu masing-masing pada menghindar. Karena apa? Karena dunia. Ya, karena rebutan lapak, karena persaingan dunia. Ya, karena intisar lin nafs, marah untuk diri sendiri, karena ego, dan yang lainnya. Adapun kita tidak bertegur sapa karena Allah diizinkan. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ia berkata ketika mensyarah hadis tersebut, ya, kata beliau dalam mensyarah hadis dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim, fihi hujranu ahli bid'ah wal fusuq wa muda bidhis sunnah mal'in wa annahu yajuzu hujranu daiman. Ya, dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa orang-orang yang memusuhi sunnah, orang-orang yang ya pemikirannya sesat, maka boleh kita hajar, artinya kita tidak tegur dia. Ya, kenapa? Karena yang seperti ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Dan tentunya bersaudara itu harus melaksanakan apa namanya? Hak-hak persaudaraan. Ya, bersaudara itu kata Ibnu Hibban sebagaimana pernah kita sebutkan dalam bab yang terdahulu, ya, bahwa bersaudara itu bukan sebatas akan tetapi bersaudara itu adalah melaksanakan hak-hak persaudaraan. Apa hak-hak persaudaraan? Banyak. Di antaranya kita menyukai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita. Ya, di antaranya kita berusaha untuk menjenguk di saat dia sakit. Di antaranya kita berusaha untuk memberi nasihat saat dia membutuhkan nasihat. Di antaranya kita berusaha untuk meluruskan kesalahan dia dengan cara yang arif dan bijak. Di antaranya kita harus berusaha untuk memberikan berbagai macam kebaikan kepada dirinya. Kita tidak dengki kepadanya. Kita juga tidak menyebarkan aibnya dan yang lainnya. Dia dari hak-hak persaudaraan. Kemudian kata Rasulullah, tidak halal seorang muslim untuk menghajar, mengisolir atau memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya karena dunia. Ya. Al-Imam Ibn Hibban berkata, la yahillu at-tabaghud wala at-tanafus wala at-tahasud wala at-tadabur bainal muslimin. Tidak halal saling benci, saling bersaing, saling dengki, saling membelakangi ya di antara kaum muslimin. Wal wajib alaihim an yakunu ikhwanan kama amarahum Allah wa rasuluh. Kewajiban kaum muslimin hendaklah mereka bersaudara sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa idza ta'allama wahidun minhum ya'lam al-akhar bi alami. Ya, apabila salah seorang dari mereka sakit misalnya, maka ia juga merasakan sakit. Artinya ketika kita melihat saudara-saudara kita disakiti, ya hati kita juga jadi sakit. Kenapa? Karena ya kaum mukmin itu bagaikan satu tubuh. Kalau salah satu tubuh kita disakiti, yang lain pun akan merasakan sakit. Wa idza fariha farihal akhar bi farahih. Yanfil ghish wa dagal ma'astislamil anfus lillah. Apabila melihat saudaranya gembira, ia pun gembira. Bukan ketika kita melihat saudara kita gembira, kita malah dengki. Kadang ada sebagian orang yang hatinya itu tak suka melihat saudara atau temannya itu gembira. Tidak suka ia melihat temannya itu diberikan oleh Allah kenikmatan. Iya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kedengkian. Hatinya sempit ketika melihat temannya atau saudaranya diberikan oleh Allah kenikmatan. Akhirnya yang ada adalah kedengkian dan kedengkian. Na'udzubillah. Orang seperti ini orang yang paling sengsara hidupnya di dunia dan akhirat. Iya. Kata beliau, ia berusaha untuk meniadakan kecurangan kepada saudaranya, tidak berbuat curang kepada saudaranya. Demikian pula dia tidak menyimpan kedengkian di hatinya kepada saudaranya itu. Ma'astislamil anfus lillah, ma'aridha bima yujibul qadha fil ahkami kulliha. Disertai dengan apa? ya menyerahkan diri kita kepada Allah. Artinya, kalau kita melihat orang lain, teman kita diberikan oleh Allah kelebihan lebih dari kita, ya sudah, kita serahkan semuanya kepada Allah. Jangan kita dengki. Ya. Karena orang yang dengki itu hakikatnya apa? Dia tidak ridho dengan keputusan Allah yang Allah berikan kepada orang tersebut. Maka kata beliau, ma'aridha bima yujibul qadha fil ahkami kulliha. Ya, dalam berteman, bersaudara, kita harus ridho dengan ketentuan Allah. Ya, ternyata kita fisiknya lebih kurang daripada teman kita. Teman kita ternyata lebih ganteng, lebih cantik, lebih baik keadaannya, lebih banyak hartanya, sementara kita kurang ya, dari harta dan yang lainnya. Sudah, itu semua sudah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak perlu kita permasalahkan masalah itu. Yang terpenting adalah kita berlomba-lomba dalam kebaikan dan iman. Berlomba-lomba di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan melihat ya kepada badan yang indah, kepada wajah yang elok, tidak. Akan tetapi Allah melihat hati dan amalan kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat ya, kepada rupa kalian, tidak juga melihat kepada bentuk tubuh kalian. Akan tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian itu. Jadi kita enggak usah memikirkan kenapa saya jelek, dia cakep. Kenapa saya miskin, dia kaya. Itu semua sudah ketentuan yang Allah telah tentukan kepada hamba-hambanya. Yang kita pikirkan adalah ya bagaimana saya bisa menyayangi dia dalam ketaatan. Ya di dalam hafalan Quran, dalam zikir kepada Allah, di dalam melaksanakan sholat dan yang lainnya. Wala yajibul hujranu bainal muslimin inda wujudi zallatin min ahadihima. Dan tidak harus ya kita meninggalkan saudara kita karena dia jatuh kepada kesalahan atau dia berbuat salah kepada kita. Ya. Bal yajibu alaihima sarfuha ila al-ihsan wal 'athfi 'alaiha bil isfaqi wa tarkil hujran. Ya, justru kewajibannya adalah memaafkan. Kalau dia memang bersalah kepada kita, kita maafkan dia. Ya, kita berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahan dia, kekurangan dia. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, wajadtu at-tajahul. Aku mendapatkan at-taghaful. Ya. Melupakan kesalahan saudara itu adalah bagian yang penting dari agama ini. Sebab kalau kita selalu ingat aja ya kesalahan saudara kita, kita ingat terus kesalahan teman kita, hati kita sempit padanya. Tapi kalau kita lupakan, ya, ini akhlak yang mulia sekali. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kata muslimin, thalathatu asya. Ada tiga sebab yang menyebabkan kaum muslimin itu tidak mau bertegur sapa. Ya, ada tiga sebab yang menyebabkan kaum muslimin ya saling memboikot dan yang lainnya atau apa hubungannya putus. Apa itu? Yang pertama, imma wujudu zallah min akhi wala mahalata yazil fala yughzi anha wala yatlub laha riddaha. Itu bisa jadi karena adanya kesalahan yang ada pada saudara kita itu, dan ia pun juga tidak berusaha untuk memaafkan dan tidak pula melupakan. Ya. Dia juga tidak berusaha untuk mencari jalan bagaimana untuk bisa ya melupakan kesalahan dia itu. Sehingga hanya karena ada satu dua kesalahan, terkadang kita langsung mengambil sikap untuk meninggalkan. Tidak pula ada munasabah memberikan nasihat. Tidak pula ada tabayun kepada dia. Pokoknya hanya karena saya kesal sama dia, saya enggak suka sama dia, langsung kita tinggalkan. Ini bukanlah sifat orang yang berakal, saudaraku. Bukan sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata beliau, siapa manusia yang tidak ada padanya kesalahan? Iya. Sebab yang kedua, wa iblagu washin yaqdahu fih. Yaitu ada orang yang berusaha untuk mengadu domba antara kita dan dia. Sehingga akhirnya kita terpengaruh terkadang dengan orang yang melaporkan kepada kita tentang bahwa dia memburuk-burukan kita atau dia begini dan begitu. Ya, karena kita terpengaruh dan kita tidak berusaha untuk menolak, bahkan hati kita panas dengan adanya orang yang mengadu domba tersebut, akhirnya kita jadi domba, ya, yang diadu. Akibatnya apa? Hubungan kita dengan dia putuslah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Fa fayaqbalu wa la yatlub li taqdhibi sababan wa li akhihi udhran. Nah, kata beliau, dia langsung menerima pengaduan tersebut. Dia tidak berusaha untuk mendustakan orang yang ingin mengadu domba antara ia dengan saudaranya. Dia tidak berusaha untuk memberikan udzur pula kepada saudaranya tersebut yang disampaikan kepada kita bahwa dia mengucapkan kata-kata bing dan begitu. Wa wurudi malalin yadkhulu ala ahadihima. Atau yang ketiga, kata beliau, ada orang yang punya sifat pembosan. Jadi kalau dia sudah lama berteman dengan temannya itu, kemudian bosan. Fa innal malalah turisul qatha. Nah, ya, bosan itu akhirnya menyebabkan putus hubungan. Wala yakunu limalulin shadiqun. Orang yang pembosan biasanya susah dapat ya teman. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kana Ibnu Syubrumah akhun fajafah. Ibnu Syubrumah pernah punya teman. Rupanya sikap temannya itu kepada dia berubah. Menjauhinya. Maka ia menulis kepada teman yang ia menjauhinya tersebut. Kilana ghaniyun an akhihi hayatahu. Wa nahnu idza mitna ashaddu taghaniya. Kita berdua itu tidak butuh satu sama lainnya. Artinya saya enggak butuh kamu, kamu juga enggak butuh saya. Apalagi kalau kita sudah meninggal pun juga lebih lagi kita tidak saling membutuhkan. Subhanallah. La yahilu li musliman an yahjura akhahu al-muslim fawqa thalathati ayyam. Tidak halal, kata beliau, seorang muslim untuk memboikot saudaranya, tidak bertegur sapa dengannya. Ya, lebih dari 3 hari, artinya dalam masalah dunia. Ya. Faman fa'ala dzalik kana murtaqiban linahyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melakukan perbuatan itu, ia telah melakukan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khairuha alladhi yabda'u bis salam. Dan yang terbaik adalah yang memulai dengan ucapan salam. Saudaraku sekalian, ikhwata Islam azani Allah. Ya. Nah, ini ya, dari itulah ya akhul Islam. Ini adalah merupakan perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam hidup kita. Ya, ketika kita melihat adanya kesalahan pada saudara kita, kita untuk berusaha maafkan. Ya. Kecuali kalau dia tidak mau berubah dan tidak mau merubah dirinya. Ya. Dzikrul hasd 'ala luzumil hilm 'inda al-adha. Kemudian kita masuk kepada bab yang baru, kata beliau. Anjuran untuk mempunyai sifat al-hilm. Apa sih halim itu? Ya, halim itu akhi kekuatan orang yang kuat menahan emosi. Artinya tidak cepat terpancing emosi dia. Halim itu tenang dia. Ada keadaan yang membuat emosinya terpancing pun dia tetap tenang. Walaupun panas, tapi tetap dia berpikir dengan apa jernih. Kemarahan dia itu tidak membuat dia hilang akal, tidak. Ini namanya orang yang halim. Ya. Dan sifat halim itu sifat yang dianjurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat Nabi, "Inna fika la khaslatain yuhibbuhum Allah." Kepada dirimu itu ada dua sifat yang Allah cintai. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Al-hilmu dan anah. Apa itu hilmu? Tadi sudah kita sebutkan. Ya, halim, itu yang bisa menahan emosinya. Ya, tenang dia. Anah artinya tidak tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan dan sikap. Tapi ia memandang jauh ke depan. Apa kira-kira yang harus ia ambil? Sikap tepat apa? Ia juga berusaha untuk mengajak musyawarah teman-teman dan orang-orang yang punya pengalaman. Ya, sehingga ia betul-betul berhati-hati di dalam bersikap. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian di sini beliau membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La halima illa dzu 'athratin wa la hakima illa dzu tajribatin." La halim, tidak ada orang yang halim kecuali dzu 'athrah. Kecuali orang yang pemaaf. Wa la hakim illa dzu tajribah. Tidak ada orang yang bijak kecuali orang yang memiliki pengalaman. Ya. Akan tetapi di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Darraj bin Sam'an. Ya. Hadis dia seorang perawi yang dhaif. Nah, terlebih kalau ia meriwayatkan dari Abul Haitham. Dan dalam hadis ini ia meriwayatkan dari Abul Haitham sehingga hadis ini dhaif. Abul Haitham ini namanya Sulaiman bin Amr al-Atwari. Kata beliau, "Hadha al-khabar fi al-darb alladhi dhakartu fi kitab Fusul as-Sunan bi anna al-Arab tudhifu al-ism ila al-shay' lil-qurb min at-tamam wa tanfi al-ism 'an al-shay' lin-naqs min al-kamal." فلما كان الغالب على المرء أن لا يكون حليما حتى يكون ذا عثرة نفى النبي صلى الله عليه وسلم اسم الحليم أما لم يكن بذي عثرة لنقصي عن الكمال. Ya, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwa orang yang sempurna di dalam kehalimannya itu siapa? Artinya dia orang yang punya sifat pemaaf. Kalau dia tidak punya sifat pemaaf, maka dia menunjukkan dia bukan orang yang halim, yang tidak punya sifat hilm. Falhalimu azimu sya'an, rafi'ul makan, mahmudul amr, marziyul fi'al. Orang yang halim, yang tenang dia, tidak tergesa-gesa, berpikir jauh ke depan, tidak mudah terpancing emosinya, itu biasanya agung ya apa namanya jiwanya, dan ia pun juga terpuji urusannya, sikap dan tingkah tanduknya pun juga bagus karena ia berpikir sebelum berbuat sehingga ia tidak tergesa-gesa di dalam mengambil sikap. Ya. Beda dengan orang yang tidak seperti itu. Langsung ia berbuat tidak peduli apakah perbuatannya itu akan bisa menjatuhkan martabatnya atau tidak. Ya, apakah perbuatannya itu malah menimbulkan fitnah atau tidak. Berapa banyak hal seperti ini kita dapati ya di media-media sosial. Para penuntut ilmu yang terlihat mereka jauh daripada sifat halim, jauh daripada sifat anah. Ya, semua yang ada di pikirannya langsung ia tuliskan dengan tangannya. Saat ia marah, saat ia kesal, langsung ia ungkapkan dengan tangannya di apa di media sosial. Ia tidak berpikir jauh ke depan. Apakah yang ia akan ucapkan itu, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwata Islam. Kata beliau, wal hilmu ismun yaqa'u ala zammin nafs 'anil khuruj 'anil wurud 'alayha dhid ma tuhibbu ila ma nuhiya 'anhu. Halim itu adalah nama yang menunjukkan kepada dia mampu untuk menahan dirinya, ya, dari keluar dari batasan-batasan syariat, dari sesuatu yang sifatnya perkara yang baik, ya, sehingga ia tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang halim. Jadi dia bisa menahan dirinya. Ya, beda dengan orang yang tidak bisa menahan dirinya saat amarah, ya, dia keluarkan seluruh jurus amarahnya. Saat sedih, ia keluarkan semua jurus kesedihannya. Saat apapun juga, akhirnya apa yang terjadi, dia berbuat berdasarkan sebatas perasaan. Orang seperti ini bukan orang yang halim, saudaraku. Orang yang halim itu, ya, dia berpikir jauh ke depan, menimbang, memperhatikan sebelum ia berbuat. Ya, tenang dia. فَالْحِلْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى الْمَعْرِفَةِ وَالصَّبْرِ وَالْأَنَاهِ وَالتَّثَبُّتِ وَلَمْ يُقْرَنْ شَيْءٌ إِلَى شَيْءٍ أَحْسَنْ مِنْ عَفْوٍ إِلَى مَقْدِرَةٍ atau مَقْدَرَةٍ وَالْحِلْمُ أَجْمَلْ مَا يَكُونُ مِنَ الْمُقْتَدِ عَلَى الْإِنْتِقَامِ. Maka sifat halim itu mencakup apa? Pengetahuan, keilmuan. Yang kedua apa? Sabar. Yang ketiga apa? Al-anah. Ya, tidak tergesa-gesa. Yang keempat apa? Tasabut. Ya, cross-check dulu. Nah, lihat kata beliau, orang yang punya, yang sifat halim itu tercakup padanya empat sifat yang bagus sekali itu. Yang pertama yaitu keilmuan. Ya, karena untuk mengambil sebuah sikap yang tepat, dia harus punya ilmu yang bagus. Yang kedua apa? Kesabaran. Ya, untuk tidak terpancing oleh emosi butuh kesabaran. Yang ketiga apa? Al-anah. Tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, tapi ia melihat jauh ke depan. Yang keempat itu tasabut. Dia berusaha untuk cross-check dulu, tidak langsung mengambil berita begitu saja tanpa memeriksanya terlebih dahulu kebenarannya. Dan kata beliau, tidak ada sesuatu yang disandingkan kepada sesuatu yang lebih baik daripada memaafkan di saat ia mampu. Nah, ini sifat orang yang halim. Ya, saat dia mampu untuk melaksanakan kemarahannya, tapi dia memaafkan, ini luar biasa. Wal hilmu ajmal. Ya, dan sifat yang halim, orang halim itu yang paling bagusnya lagi, ketika ia mampu untuk balas dendam, ia tidak lakukan. Subhanallah. Ini sifat para nabi, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat orang-orang yang berjiwa besar, sifat orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dengan baik dan jernih sesuai dengan keriduan Ar-Rahman. Ikhwata Islam azani Allah. Wa ansharani Muhammad bin Abdullah bin Zanji al-Baghdadi. Muhammad bin Abdullah bin Zanjani al-Baghdadi berkata, Alam tara anna al-hilma zainun musawwidun lisahibihi wal jahla lil mar'i sya'inun fakun dhaqinan atau fakun dafinan lisharri bil khairi tastarih minal hammi innal khaira lisharri dafinu. Tidakkah kamu lihat sifat halim itu adalah hiasan, ya, bagi pelakunya, sedangkan kebodohan itu bisa memburukkan pelakunya. Maka jadilah kamu orang yang bisa mengubur, ya, keburukan dengan kebaikan, agar kamu istirahat hatimu dari kegelisahan. Karena sesungguhnya kata beliau, kebaikan, ya, itu bisa mengubur keburukan, ya, Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ibrahim karena punya sifat halim. Allah taala berfirman, "Inna Ibrahima la'awwahun halim." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu awwah. Awwah itu yang selalu ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Halim. Ya. Allah juga berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Ya, ketika Allah mensifati Nabi Ismail, di mana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim seorang anak yang halim, itu Nabi Ismail. Allah berfirman, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan anak yang sifatnya itu halim. Masya Allah. Walau lam yakun fil hilmi khuslah tuhmat illa tarku iktisabil ma'asi wa dukhul fil mawadhi ad-danisah lakana al-wajib al-aqil alla yufariqul hilm. Kalau bukan karena di dalam sifat halim itu sesuatu yang terpuji kecuali meninggalkan maksiat dan tidak masuk dalam tempat-tempat yang kotor yang bisa mengotori hati, ya, maka tentu sudah merupakan kewajiban orang berakal untuk tidak meninggalkan sifat halim itu. Ya, karena subhanallah, kita sudah sebutkan tadi bahwa orang halim itu kuat dia di dalam ya pendirian untuk kebaikan. Saat emosi dia tidak mudah terpancing, saat syahwatnya menggebu tak mudah ia terjerumus. Saat ia dalam keadaan apapun dia berusaha untuk tenang, berpikir jauh ke depan. Ya. Berkata Abu Darda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bitta'allum. Wa man yatawakkhal khair yu'tah wa man yatawakkhal syar yuqah." Kata Abu Darda, ilmu hanya bisa diraih dengan cara menuntut ilmu. Ya, bukan dengan merenung, ya, atau menyendiri di gua-gua, enggak mungkin. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya duduk di majelis ilmu. Wa innamal hilmu bitahallum, dan sifat halim itu bisa diraih dengan cara apa? Berusaha untuk punya sifat seperti itu. Yang sudah kita sebutkan tadi, kalau kita ingin punya sifat halim, berarti kita harus punya 4 karakter. Pertama, pengetahuan yang dalam. Yang kedua, kesabaran. Yeah. Kemudian yang ketiga tadi, al-anah, tidak tergesa-gesa. Kemudian yang keempat, yaitu tasabut, ya cross-check, tidak langsung menerima berita. Ya. Maka kata beliau, siapa yang ingin punya sifat halim, usaha, dia harus berusaha untuk punya sifat halim itu. وَمَنْ يَتَوَخَّلْ خَيْرْ يُؤْطَهُ, siapa yang berusaha mencari kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Beda dengan orang yang tidak berusaha kepada kebaikan, bagaimana ia akan mendapatkannya? Banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi tidak ada usaha, tidak ada kesungguhan untuk mencari kebaikan tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Ia terhalang dari banyak kebaikan. Wa man yatawakkha syarr yuqah, dan siapa yang berusaha untuk menghindari keburukan, ia akan terpelihara dari keburukan. Asal ada usaha. Beda dengan banyak kita dari kita, terkadang kita tidak bisa memelihara diri kita dari keburukan. Begitu amat mudahnya kita jatuh kepada keburukan karena kita tidak punya sifat halim, tidak ada kekuatan untuk bisa melawan hawa nafsu kita. Na'udzubillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kata beliau, al-aqil yalzamul hilma 'anil nas kafatan. Ya. Orang yang berakal itu berusaha ya semaksimal mungkin punya sifat halim tadi. Ya, kepada seluruh manusia. Ikhwata Islam. Wa awwalul hilm al-ma'rifah, thumma at-tasabbut, thumma al-'azm, thumma at-tasabbur, thumma as-sabr, thumma ar-ridha, thumma as-samt wal-ighdha. kata beliau, sifat halim yang pertama adalah pengetahuan. Ya, berarti orang yang tidak punya pengetahuan sulit punya sifat halim. Harus punya pengetahuan. Kemudian tasabut, ya, yaitu cross-check, tidak mudah menerima berita sampai betul-betul apa namanya memeriksa berita itu betul atau tidak. Sumal azam, kemudian ada keinginan yang kuat. Ya, itu sifat orang halim. Kalau orang yang keinginannya lemah, dia tidak akan punya sifat halim. Thumma tasabur, kemudian ia ada usaha untuk sabar. Thumma sabar, baru kemudian jadilah ia penyabar. Thumma ridha, kemudian ia punya jiwa ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia banyak ya diam untuk berpikir. Ya. Sehingga pada waktu itu dia betul-betul punya sifat halim, ya akhul Islam. Wa mal fadlu illa lil muhsin ila al musi. Dan tidaklah ada keutamaan yang besar kecuali kalau ia, orang yang halim ini, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada dirinya. Fa amma man ahsana ila al muhsin wa haluma amman lam yu'dhi fa laysa dhalika bihilmin wala ihsan. Adapun berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, itu bukan sifat halim. Sifat halim itu berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu halim. Makanya sifat halim itu jarang orang memilikinya. Ya, dia, kita pasti maunya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Adapun kalau ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kita tidak mau berbuat baik kepada dia. Ya. Maka ketika kita tidak mau berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, itu tanda kita belum punya sifat halim. Ya, sifat halim itu ketika ada saudara kita, teman kita yang berbuat buruk kepada kita, kita balas dengan berbuat ihsan kepada dia. Ya. Kemudian kata beliau, al-hilmu ala dharbain. Sifat halim ada dua macam. Ahaduhuma ma yaridu ala nafsi min qadai Allahi min al-masaib allati imtahana Allahu biha ibadahu fayasbir al-aqil tahta wurudiha wa yahlum ala al-khuruji ila ma la yaliqu bi ahli al-aqli. Yang pertama, sifat halim kata beliau, ma yaridu ala nafs min qadai Allah min al-masaib, yaitu apa yang ada pada jiwa kita berupa keriduan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala di saat ada musibah yang merupakan ujian yang Allah berikan kepada kita. Lalu kita pun sabar. Maka ketika kita sabar menghadapi musibah-musibah yang menerpa, itu menunjukkan ya kita punya sifat halim. Tapi ketika kita tidak sabar, dikasih sedikit sakit, kita marah-marah sama Allah, enggak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita, itu menunjukkan kita tidak punya sifat halim. Iya. Sehingga di saat dikasih oleh Allah musibah, dia tidak melakukan perbuatan yang tidak layak bagi orang yang berakal. Ya, memang akan terlihat ya, akhi. Kehaliman seseorang itu akan terlihat di saat ada musibah, di saat ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ujian belum kelihatan. Wal akhar ma yaridu 'ala an-nafs bi dhiddi ma tashtahi min al-makhluqin. Ya, yang kedua yaitu halim terhadap sesuatu yang diinginkan oleh jiwa dari makhluk lain. Ya, artinya ketika kita marah sama orang dan kita mampu untuk melaksanakan kemarahan kita karena kita bos dia atau yang lainnya, ternyata kita tidak lakukan. Wah, ini luar biasa. Itu dia punya sifat halim ya akhul Islam. Faman ta'awwada al-hilma falaysa bimuhtajin ila tasabbur. Siapa yang membiasakan dirinya dengan sifat halim, maka ia tidak butuh sabar lagi atau tidak butuh usaha untuk bersabar lagi karena sudah sabar orang seperti ini. Ya. Nah, inilah saudaraku sekalian. Ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk punya sifat halim. Saya kita semua ya banyak kekurangannya, banyak apa namanya kesalahannya. Namun kita berusaha semaksimal mungkin untuk saling berlomba dalam kebaikan. Ya, yang terpenting ada usaha, yang penting ada kemauan yang kuat. Sambil kita terus memperbaiki diri. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Ya, syukran jazakallahu khair kepada Ustaz yang sudah memberikan materi dari pembahasan kitab Raudhatul Uqala ini. Dua bab telah kita simak bersama. Faedah-faedah yang insyaallah ya bermanfaat telah kita dapatkan, yaitu bab larangan untuk saling memboikot kepada saudara seiman kita, dan juga anjuran untuk memiliki sifat halim tadi. Banyak faedah ya ilmu yang kita dapatkan, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bisa mendapatkan sifat-sifat tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di layanan pesan singkat yang berhubungan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi ini, dan Anda pula bisa menghubungi kami ya, di layanan telepon di 0218236543. Namun kesempatan pertama kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat terlebih dahulu. Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang sama, di antaranya dari hamba Allah yang berada di Padang dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seringnya apabila seseorang yang memiliki hutang kepada kita di antara teman kita, namun ketika diingatkan malah dia yang sedikit agak marah dan malah memalingkan muka dan akhirnya tidak bertegur sapa Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah membiarkannya, tidak menagihnya, ataukah kita biarkan saja, berarti urusannya itu di akhirat?
Subhanallah. Ada orang yang ditagih hutangnya malah marah. Sudah begitu tidak mau bertegur sapa. Betapa besarnya dosa orang seperti itu. Sudahlah ia tidak mau bayar hutang. Sudah begitu dia marah kepada orang yang menagih dan mau mengambil haknya. Sudah begitu dia tidak mau bertegur sapa. Bertumpuk-tumpuklah dosa dia. Maka Anda yang melihat dia tentu harus kasihan terhadap dia. Ini orang kasihan sekali. Bertumpuk-tumpuk kesalahan dan dosa dia itu. Sudahlah di hari kiamat pun ia dapat dosa. Di dunia pun juga ia mendapatkan kesempitan dunia. Fanasallallahu salamata wal afiyah. Yang jelas sikap Anda adalah ya berusahalah untuk mengingatkan dengan cara baik. Ya, bilang kepada dia, "Akhi, saya bukan mau memusuhimu. Tapi ya, sebatas untuk mengingatkan saja bahwa semua hutang piutang itu sampai hari kiamat pun akan diminta pertanggungjawabannya." Iya. Sampaikan dan ingatkan kepada dia. Jika kamu marah, apakah berarti kemarahan kamu akan memberikan manfaat untukmu di akhiratmu? Bilang kepada dia, jika kamu tidak mau bertegur sapa dengan saya, apakah dengan cara seperti itu berarti hutangmu akan ya habis dan tak akan ditagih oleh Allah nanti pada hari kiamat? Ya, ingatkan kepada dia, baik dengan cara menulis surat ataupun yang lainnya, supaya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu dia orang yang mampu untuk bayar hutang. Adapun kalau kita tahu dia orang yang susah hidupnya, orang yang apa namanya? Ya, dari sisi perekonomian juga sangat lemah, maka yang lebih baik kita maafkan, karena itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan tidak disebutkan nomor tempatnya. Ya Ustaz, saya dititipi seorang anak yatim yang sudah duduk di bangku SMA, namun saya diuji dengan kenakalan dia Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz kepada anak yatim tersebut? karena saya juga takut berdosa ya apabila menzoliminya, Ustaz.
Iya. Kenapa anak yatim itu bisa seperti itu? Karena sebetulnya dia butuh kasih sayang. Ayahnya telah tiada, tidak ada lagi yang memperhatikan dirinya. Akibatnya terkadang ya apa namanya terrealisasi dengan adanya kenakalan. Maka kamu seharusnya berusaha berpikir bagaimana membimbing dia. Kasihan kalau kamu sebatas terpancing oleh emosi dan emosi kesal dan kesal. Akibatnya ya kamu hardik dia, kamu tinggalkan dia, kamu tidak pedulikan dia, akhirnya dia semakin rusak dengan sikap kamu itu. Cobalah berpikir jauh ke depan. Apa yang harus saya lakukan untuk dia agar dia bisa berubah? Ya, barangkali ada sesuatu yang bisa saya berikan manfaat kepada dia. Barangkali saya bisa mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala saat saya berusaha untuk mendidik dia sampai ia besar. Ya, saya bisa mendapatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha kahatain. Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga seperti ini, ya dekatnya, subhanallah. Tidakkah kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW di dalam surga? Maka cobalah kita berusaha berpikir. Jangan hanya sebatas terpancing emosi, tapi juga kita berusaha memberikan solusi yang terbaik. Ya, kepada kenakalan anak yatim tersebut. Ya. Sambil bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang apa namanya, ya punya pengetahuan, ya Allah a'lam.
Nah, ya baik, terima kasih. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga masih kami angkat pertanyaan di line namsan singkat. Ada dua pertanyaan senada. Ya Ustaz, adakah doa agar ditutupnya aib guru kita dari mata dan telinga kita, agar kita bisa selalu duduk di majlisnya untuk mengambil ilmunya? Karena saya termasuk orang yang mungkin tidak atau kurang memiliki rasa helm. Ketika mendapatkan kekurangan seseorang, maka saya jadi enggan untuk mengambil faedah darinya.
Iya. Pertama, kalau kamu mau mencari guru yang tidak ada kekurangannya, saya pastikan tidak ada. Kalau kamu ingin mencari guru seperti Rasulullah di zaman ini, mana mungkin ada. Atau kamu ingin mencari guru seperti Imam Bukhari di zaman ini, mana mungkin ada. Iya. Kalau syarat kamu adalah guru saya tidak boleh berbuat kesalahan, saya bisa pastikan Anda tidak akan mendapatkan guru. Maka dari itu ketika Anda berguru kepada seseorang, Anda harus patrikan di dalam jiwa Anda dulu. Saya mau berguru sama dia, tapi saya yakin dia manusia, bukan malaikat. Yang namanya manusia, pasti suatu ketika saya akan mendapatkan kelemahan-kelemahan yang ada pada dirinya. Yang namanya manusia, pasti suatu ketika kita akan mendapatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau kita fatrikan dulu, yakini di hati kita bahwa guru kita manusia, bahwa suatu ketika kita akan mendapatkan kekurangan dia, maka saat kita mendapatkan kekurangan itu, kita sudah siap. Tapi kalau sudah kita dari awal berasumsi bahwa guru kita ini tak mungkin salah, guru kita ini harus seperti malaikat yang tak mungkin salah, maka ketika kita melihat kesalahan yang atau kekurangan pada guru kita, pada sifat maupun akhlak, kita langsung apa namanya down. Bahkan kita akan tinggalkan guru tersebut. Kita ingin cari guru yang lain yang menurut pandangan kita dia hebat, dia segalanya. Saudaraku, ya, siapa di zaman ini manusia yang terhebat? Pasti ada kekurangannya. karena memang manusia tempatnya kekurangan. Kata Rasulullah SAW, inna yakullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti banyak kekurangannya, kata Rasulullah. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Yang kedua, kalau kita tahu guru kita ini ada kekurangan-kekurangan ada pada diri dia, tapi dia punya ilmu yang kita butuhkan, ya, carilah ilmu tetap kepada dia. Adapun kekurangan-kekurangannya, kita pikirkan bahwa dia manusia. Lalu kedua, kita pikirkan bahwa kita pun juga banyak kekurangannya. Artinya, kita bisa melihat kekurangan guru kita, tapi kita tidak sabar terhadap kekurangan tersebut. Sementara guru kita mungkin bisa melihat kekurangan kita jauh daripada kekurangan dirinya, tapi ternyata dia memaafkan dan tidak berusaha untuk meninggalkan kita. Iya. Maka dari itu kewajiban kita adalah sabar. Ya, sebagaimana dahulu Imam Malik sabar terhadap Imam Nafi. Iya. Imam Nafi Maula Ibnu Umar ada sedikit kekurangan pada akhlaknya, maksudnya pada sikapnya yang keras dalam mendidik murid. Tidak ada yang sabar kecuali Imam Malik. Imam Malik sabar menghadapi Imam Nafi. Sampai akhirnya apa yang terjadi, sanadnya Malik dari Nafi dari Ibnu Umar itu sanad emas. Ya, akibat kesabaran. Maka dari itulah, ya, kecuali kalau memang guru kita jatuh kepada kefasikan, dosa besar, dan ia tidak mau bertaubat, musir, ya, atau dia terus-menerus berbuat dosa kecil dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sifatnya sifat-sifat atau akhlak dia ada padanya kekurangan, itu pasti manusia semua pasti memiliki seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Nah.
Atas jawaban dan nasihat sangat bermanfaat sekali. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda, para pemirsa pendengar yang ingin bertanya langsung di layanan telepon, silakan kami tunggu di 0218236543, dan kami harapkan tentunya pertanyaan disesuaikan dengan pesan kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, silakan. Silakan, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Halo.
Halo.
Iya.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Ibu Zahra di Sukabumi.
Ibu Zahra di Sukabumi, silakan.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, orang tua saya sering kedapatan berbohong gitu. Bagaimana sikap saya untuk menyikapi orang tua? Mohon nasihatnya. Sama kakak saya juga begitu, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita diuji oleh Allah dengan melihat aib orang tua dan saudara kita, tentu sikap yang terbaik adalah yang pertama menutupinya dan tidak menyebarkan aib tersebut. Ya. Kata Rasulullah SAW, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk memberikan contoh yang baik. Terkadang kalau kita sampaikan langsung, kalau kita tegur langsung, mungkin dia marah. Tapi ketika kita berikan contoh yang terbaik, ketika dia tahu, kita tahu dia berbohong, kita pura-pura gak tahu aja, sambil kita terus berbuat baik kepada mereka, sambil memberikan contoh yang terbaik kepada mereka. Ya. Kadang ketidaksukaan kita tidak harus kita perlihatkan. Saat kita melihat, apalagi itu orang tua kita, berbohong kepada kita, tidak harus kita langsung ngambek, marah, dan yang lainnya. Terkadang kita harus, ya, berpikir jauh ke depan bagaimana saya bisa merubahnya dengan cara yang baik. Karena ya. Apalagi kalau itu sudah menjadi tabiat dia, untuk merubahnya itu butuh waktu yang panjang. Makanya kita berpikir bagaimana supaya orang tua kita ini bisa ya, mau mengenal Allah, bisa sholat, bisa duduk di majlis ilmu terutama. Sebab dengan seperti itu, inilah faktor-faktor yang bisa membuat, memberikan dampak perubahan. Sebab ketika orang tua jauh dari Allah, orang tua sholat saja susah, bagaimana dia akan bisa merubah karakternya tersebut? Ya, untuk merubah karakter yang buruk butuh kekuatan iman. Ya, butuh kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang kita pikirkan, bagaimana orang tua saya, kakak saya bisa ngaji dulu, duduk majelis ilmu, kenal sama Allah, menjaga sholat dan yang lainnya. Insyaallah kalau mereka sudah kenal kepada Allah, dekat kepada Allah, mereka sadar akan kesalahan mereka, mereka akan tinggalkan itu. Allahu a'lam.
Nah. Ya baik, syukran jazil khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Ibu Zahra yang berada di Sukabumi. Baik, masih kami terima di layanan telepon, silakan 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Iya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Aisyah di Sukamulya.
Iya, silahkan.
Iya, Bapak, assalamualaikum.
Assalamualaikum. Langsung saja, Bu.
Langsung ke pertanyaan.
Saya barangkali semoga tidak berdosa ya, Bapak. Begini, kan ada seorang suami istri itu mempunyai seperti ini loh, Bapak. Ada seorang suami istri, istrinya itu kalau diberi nafkah itu hanya sedikit, sedangkan suaminya itu mempunyai hasil yang banyak, tapi istrinya itu diberikan hasil cuma sedikit.
Iya, pertanyaannya.
Lalu beliau itu belanja di tempat mama, belanja itu di belanja apa sembako gitu loh Bapak. Terus setiap hari kalau belanja itu kurang, setiap hari akhirnya dia itu punya hutang. Setelah itu bertumpuk hutangnya, beliau itu tidak mau membayar pada mama. Setelah itu, mama itu mencoret hutang dia. Terus sekarang ini mama sudah meninggal, sedangkan mama tidak rela dengan apa yang ia lakukan pada mama. Nah, saya sebagai anaknya apa harus menagih atau gimana, Bapak?
Baik.
Kan yeah. Mama tidak rela gitu.
Baik.
Iya, sudah, Bapak. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum.
Kalau kita melihat bahwa orang yang berhutang itu orang yang susah, ya, lebih baik ahli warisnya memaafkan saja. Apalagi hutangnya sudah bertumpuk dan juga kita melihat dia juga untuk membayar sepertinya sulit. Ya, sudahlah, dimaafkan saja. Tapi kalau misalnya dia orang kaya, mau berhutang terus tapi gak bayar-bayar, ya kita sebatas mengingatkan saja. Setelah itu urusannya nanti di hari kiamat. Tapi kalau dia yang berhutang tersebut sudah kita sebutkan dia orang susah, orang miskin, ya sudah, maafkan saja. Insyaallah Allah maafkan kita. Iya. Allahu a'lam. Baik, ya. Saya kira cukup sampai di sini. Ya, kajian kita pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya terutama dan untuk kita semuanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.